Tūkstošiem mikroplaisu noplūda neradioaktīvajā reaktora daļā un gandrīz par normu kļuvusi regulārā reaktora atslēgšanās. Pēdējos gados šādas situācijas ir kļuvušas gandrīz par ikdienu divos Beļģijas atomreaktoros. Viens no tiem ir Dūl 3, kas atrodas netālu no Antverpenes, otras lielākās Beļģijas pilsētas. Pēdējo reizi reaktors automātiski atslēdzās pavisam nesen aizvadītajā nedēļā. Tas nedarbojās no ceturtdienas līdz sestdienai. Sākumā par iemeslu tika minētas problēmas ar reaktora gaisa turbīnu. Vēlāk uzņēmums NG Electrabel, kam pieder šī atomstacija, paziņoja, ka reaktora izslēgšanos izsauca tas, ka vienlaicīgi tika palaistas divas testa programmas. Tagad šī problēma esot novērsta, apgalvo energokompānija. Dažādas likstas regulāri piemeklē arī Beļģijas austrumos esošo atomreaktoru Tihange 2. Tas atrodas salīdzinoši netālu no Vācijas robežas. Tādēļ Vācijas vides ministri Barbara Hendriksa nesen mudināja Beļģijas valdību slēgt abus reaktorus, lai veiktu papildu pārbaudes. Viņa apgalvo, ka Vācijas atbildīgā aģentūra nav varējusi pārliecināties par to, vai reaktori būtu droši arī tad, ja rastos kādas problēmas. Iespējams, ka ministras nostāja ietekmē neatkarīgais pētījums, ko pasūtīja Zaļo grupa Eiropas parlamentā. Janvārī prezentētie rezultāti parāda nopietnas problēmas ar tērauda kvalitāti abos reaktoros, uzsver Zaļo grupas līdere Rebeka Harmsa.
Ja šīs problēmas ar tēraudu būtu bijušas zināmas licencēšanas laikā, licenci reaktora darbībai nebūtu bijis iespējams izsniegt. Tādēļ rodas jautājums, kā šobrīd ir iespējams izsniegt licenci minēto reaktoru darbības turpināšanai, ja visas šīs problēmas ir skaidri zināmas.
Šaubas par reaktora celtniecības laikā izmantoto materiālu drošumu liek zaļajiem gan Eiropas, gan Beļģijas federālajā parlamentā mudināt Beļģijas valdību un Federālo atomenerģijas kontroles aģentūru vēlreiz izvērtēt abu reaktoru drošumu. Šo prasību atbalsta arī Nīderlande un Luksemburga. Tomēr pagaidām minētā Beļģijas aģentūra uzsver, ka abi reaktori atbilst visstingrākajām prasībām. Līdzīgi izsakās arī energokompānijas NG Electrabel preses sekretāre Gēta Keierta. Viņa apgalvo, ka kaimiņu valstu bāžas par Beļģijas atomreaktoru drošību ir skaidrojums ar sakāpinātu sabiedrības un žurnālistu uzmanību par tajos notiekošo. Beļģijas atomreaktora darbība tiek neplānota pārtraukta nebiežākā kaimiņu valstīs. Tomēr iespējamo problēmu gadījumā sekas var būt ne tikai nopietnas, bet arī dārgas. Černobiļas atomkatastrofas seku likvidācijai Eiropas komisija vien ir atvēlējusi ap 730 miljoniem eiro. No tiem 20 miljoni tika piešķirta vien šonedēļ. Ārcems Konahās, Latvijas Radio, Briselē.